Upozornění. Tento pořad je určen výhradně pro vlastní potřebu těžce zrakově postižených osob. Neautorizované kopírování, rozšiřování a veřejné provozování je s ohledem na autorská práva vztahující se k dílům v tomto programu obsaženým v rozporu se zákonem. VOKO.
VOKO. Posloucháte první číslo zvukového časopisu VOKO pro nevidomé a těžce zrakově postižené, který vydává občanské sdružení Vision. V tomto, tedy dubnovém čísle, uslyšíte exkluzivní rozhovor se zpěvákem Kamilem Střihavkou, vzpomínku na loni zesnulého Tibora Kiktu, reportáž z hmatové výstavy Orchidejí, recenze nových audioknih a v našem hudebním tipu vás seznámíme se zajímavou pražskou kapelou Jananas. Dobrý poslech vám přejí Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Posloucháte VOKO.
Zpěváka Kamila Střihavku jsme zastihli v pražském divadle Kalich o přestávce mezi odpoledním a večerním představením muzikálu Robin Hood. Kamile, ty v tomhletom muzikálu, v tomhletom představení hraješ dosti zápornou roli. Je skutečně pravda to, co se říká, že záporné role se hrají příjemněji a lépe než role kladné?
Já to můžu potvrdit, protože je to vlastně po těch 18 letech, co dělám hudební divadlo, moje první záporná role. Já jsem vždycky hrál kladáky, takový ty hodný strejdy a podobně. A já si to nesmírně užívám a je pravda, že tyhle role se hrajou líp, protože jsou mnohem barvitější a nejsou tak nalajnovaný jako ty kladáci. Prostě všeobecně se ví, že se tyhle ty v úvozovkách hnusáci hrajou líp.
Ty jsi se loni na podzim po více než 12 letech vrátil do své slavné role Ježíše v rockové opeře Jesus Christ Superstar. Jaký to byl návrat? Jaký jsi měl pocit, když jsi se vrátil k Ježíšovi, který si myslím, že v tvém životě a profesní kariéře hodně znamenal?
Tak byla to směsice různých pocitů, ale vlastně ve chvíli, kdy už to bylo naskoušený a bylo jasný, že to bude povedený po všech stránkách, tak převládal pocit těšení se a radosti, protože mě to baví nesmírně. Mám tenhle ten kus moc rád, hlavně díky tedy nadčasové hudbě Andrew Lloyd Webera, která je fakt skvělá. A těším se na každou další reprízu a nesmírně si tenhle ten pro mě návrat užívám.
Náš časopis je určen těžce zrakově postiženým. Mě by zajímalo z tvého pohledu, co si myslíš, že je nejtěžší, nejproblematičtější pro člověka, který má takovýhle, nebo který má takovéhle postižení?
Já těžko asi můžu v tomhle smyslu se vyjadřovat, můžu se jenom domnívat, ale nicméně viděl jsem, tuším, předevčírem na Dvojce o půlnoci velice zajímavý dokument o hudebnici perkašnistce, kde ji nazvali nadvirtuózem, která od 12 let byla zase sluchově postižená, tedy neslyšící. A ten dokument byl o ní a o její hudbě a o tom, jak vnímá zvuky a rytmy celým tělem a vibrací. No, řekla takovou zajímavou věc, že je bytostně přesvědčená, že když člověk ztratí jeden z těch pěti smyslů, který máme, tak ho nahradí některý z těch zbylých čtyř a to je to, čemu se podle ní teda říká šestý smysl. Že si člověk najde způsob, jak třeba v jejím případě si zobrazovat zvuk přes vibrace a bylo to hrozně zajímavé. Takže tohle je jaksi pohled někoho, kdo byl postižen ztrátou sluchu, ale já to asi těžko můžu komentovat. Jenom jsem chtěl říct, že to byl velice zajímavý dokument.
Ty jsi na počátku své kariéry zažil taky jedno pro zpěváka velice nepříjemné období, kdy jsi měl velké potíže s hlasem, takřka ztrátu hlasu. Co byla taková věc v té době, kdy jsi nemohl zpívat a nevěděl si, jak to dopadne, která tě udržovala v naději, že to nakonec dopadne dobře? To se taky naštěstí stalo.
Tak byl to optimismus a entuziasmus, který takovýhle mladý věk provází. Mě bylo něco málo přes 20, takže jsem byl v mladém věku. A byla to hlavně, jsem nestrácel víru v to, že ten mladý organismus si s tím poradí a že ne každá diagnóza od každého lékaře musí být správná a nechal jsem to všechno na svém těle a na přírodě a po roční pauze jsem se vrátil zpátky v plné formě a do dneška, to musím zaklepat na zuby, v plné formě a do dneška vůbec nepociťuju žádný handicap z té doby, takže zaplať pánbu, to dopadlo dobře.
Kamile, poslední otázka, co tebe jako zpěváka, jako muzikanta čeká v letošním roce, který vlastně začal teprve před několika týdny?
No, co mě čeká, tak já tím, že jsme vlastně odpremiérovali jak Robina Hooda tady v divadle Kalich, tak i toho Ježíše v Karlíně, tak mě čeká tak jako během zkoušení i teďka během reprízování těchto dvou kusů přejíždění z jednoho divadla do druhého. Takže v tomto smyslu mám o zábavu postaráno. A čekají mě koncerty s mojí kapelou Leaders, na který se moc těším. Čeká nás na jaře pár prostě koncertů předtím, než udeří léto, kdy se hraje opravdu hodně, díky tomu, že v naší republice je víc festivalů než z celé Evropy dohromady. A tak já jsem za to rád, že festivaly mám rád a tu atmosféru kolem taky, takže na ty se těším. No a do toho léta mě čeká práce na nových věcech, které bych rád s Lídrama natočil na další naší společnou desku příště.
Smutnej déšť a město v kouři, ticho prázdný chrám. Noční můry pijou silnej čaj. Smutnej déšť, očím houří, už v nich nejsem sám. Ještě málo žijou, když se ptají. Znám tě mnohem víc, země zdálená. Spát s tajemnou závratí. Roky ztratí sílu, když ti dál šeptám. While my guitar gently weeps, pod správnou hvězdou v malém ráji chtěl jsem říct. Still my guitar gently weeps. Ten chová stín v
Voko na blízko. Ve dnech 18. až 27. března proběhla v pražské botanické zahradě v Troji výstava pod názvem Tajemné orchideje a život kolem nich. Součástí výstavy byla také hmatová expozice pro nevidomé a zrakově postižené. Na vernisáži 18. března krom jiných prohovořil také senátor Milan Pešák.
Já moc děkuju. Co já můžu říct je jedině, že děkuju. 15 let dělat výstavy, to je prostě kus života a jo, když dítko doroste do 15, tak už dostává občanku, tak tyhle ty výstavy už opravdu mají tradici, vydobili si svoje místo. Já za tu vytrvalost všem dámám a všem, kdo se o tuto zasloužili, ale kdo se zasloužili také o těch 15 minulých. A já mám pocit, že paní Vilhumová, paní Prokopová, že už se zasloužili o mnoho těch výstav, tak jako tím víc moc děkuju.
A teď nezbývá, než okusit Saleb, chutný nealkoholický nápoj, který se vyrábí z jednoho druhu orchidejí, a vydat se na prohlídku výstavy. Naší průvodkyní je vedoucí produkce Lenka Prokopová.
Na výstavě je k dispozici zvukový průvodce, popisky v Brailově písmu a speciálně proškolený průvodce, takže každý návštěvník si může zvolit, jakou variantu prohlídky výstavního sálu a této výstavy zvolí. Při vstupu do výstavního sálu mu proškolený průvodce nabídne pomoc, anebo pokud je to vědomý návštěvník, tak si může zkusit vzít klapky na oči a může si projít výstavu jako nevědomý návštěvník. Na rozdíl od ostatních výstav na téhle je dovoleno na všechno si sáhnout, přičichnout, prostě všechno ohmatat. Každý exponát je tomu přizpůsobený, takže i na křehké květy orchidejí, na které si normálně sáhnout nemůžete, tak na téhle výstavě je to dovoleno. Takže návštěvník si může sáhnout na katleju, na falenopsis, což je český můrovec. Málo kdo ví, že tenhle faleňák, jak říkáme, tak má tenhle název, to se na výstavě taky dozvíte. Ale hlavně se tam dozvíte o tom, jak ty orchideje jsou pestré, o tom životě kolem nich. Takže první stůl je takové seznámení s tou výstavou, kdy je tam rozšíření celého areálu výskytu orchidejí. K tomu slouží model globusu, na kterém jsou vyznačené plochy, kde se orchideje pěstují. A dalším exponátem je epifytní kmen, na kterém jsou umístěny nejen orchideje, ale i další rostliny, ve kterých orchideje, s jejich společenstvem orchideje žijí. A dalším exponátem jsou třeba i živočišné exponáty, protože opylovači samozřejmě orchidejí nejsou jenom hmyzí zástupci, ale jsou to třeba kaloni nebo jsou to různé druhy papoušků. A potom návštěvníkům chceme ukázat, jaké jsou zajímavé kořeny českých orchidejí, že mají zajímavé tvary, třeba ve tvaru vemene, od toho název vemeník, nebo prstnatec. Jsou to české orchideje, v tuhle dobu samozřejmě nejsou kvetoucí, ale proto tam ukazujeme ty hlízy. Myslím se, že návštěvníci najdou jak živé rostliny, tak modely. Těch živých rostlin je na výstavě mnohem víc než modelů. A dokonce tady máme i epifytní kmen, poměrně velký, na kterým je umístěno desítky rostlin, na které je možno si sáhnout z průvodce. A pokud je to člověk, který je citlivý a prohlíží si je opatrně, tak se rostlinám většinou nic nestane. My jsme vybírali takové, které prostě ten opatrný hmat vydrží. Pokud samozřejmě návštěvníci, a jsou to většinou návštěvníci vědomí, tak ty někteří se chovají nešetrně, ale na to jsme připraveni, takže když budou nějaké exponáty poškozeny, tak bychom je vyměnili v průběhu výstavy, ale věříme, že prostě se bude sahat šetrně, takže to květy vydrží.
Výstava orchidejí v pražské botanické zahradě v Troji byla už 15. expozicí, uspůsobenou rovněž pro nevidomé a zrakově postižené návštěvníky. V čem vidí hlavní význam takových výstav, nám na závěr prozradil ředitel botanické zahrady v Troji Oldřich Vacek.
Z hlediska této výstavy, co mě fascinuje, a od samého začátku, že já jsem tady dělal první výstavu, tak jsme tady měli citra. A jak jsem dneska tam předváděl, jako si dělám srandičky, tak jsem uloupil citron, zavřel jsem oči a líst jsem si citron. A najednou člověk dostává určitou informaci, která je, dá se říci, určena výhradně handicapovaným spoluobčanům. Takže mě by jindy nenapadlo si lízat citron. Proč bych to dělal? Já vím, jak chutná citron a proč bych já se tím zatěžoval? A to samé máte s čímkoliv jiným. Si najednou máte možnost si na exponát sáhnout, očichat, prostě zavřít klidně při tom oči, ani nemusíte ty klapky a najednou dostáváte informaci o tom, jak to vnímá někdo jiný. A to si myslím, že je věc, kterou potřebuje celá společnost. Tady ta výstava vlastně není určená pouze zrakově handicapovaným. Ona je určená i nám ostatním. Já díky tomu, že tady působí Pavel Wiener, že tady prostě působí spousta dalších lidí, tak jsme prošli určitými školeními a já najednou vím, jak se mám zachovat k nevidomému třeba z metru. Že tam vidíte, že tam prostě bloudí nevidomý, má bílou hůl, prostě všichni vědí kolem, že je nevidomý. A všichni se otáčí kolem, hlavou kolem pryč od něj a protože nevědí, jak mu pomoct. Prostě je jim trapný za někým přijít, vzít to za rameno a říct, pane, můžu vám pomoct, nebo chcete pomoct? Jo, prostě jenom ten navázání toho kontaktu. Ty lidi nejsou slepí, ty nejsou dokonce ani v podstatě nevšímaví, nebo prostě chtějí pomoct. Ale tam je obrovský ostych, jak tomu člověku pomoct. A v okamžiku, kde to ty lidi naučíme, jak oni jak ti nevědomí vnímají, jak se chovají, jaký mají problém a naučím se k ním přistoupit, tak je vyřešena velká část problému.
Aktuality nejen ze světa zrakově postižených.
Jak to přijde, že jsou nevidomí tak dobří fotbalisté? Alexis Akwajiram, BBC News. Povídání o nevidomých anglických fotbalistech, tedy o týmu, který nikdy nebude vypískán, protože ticho je významný spoluhráč. Reportér BBC News nás přivádí na trénink anglického fotbalového týmu nevidomých, který se připravuje nejen na letošní mistrovství, ale i na paralympiádu 2012 v Londýně. Popisuje. Stojím na fotbalovém hřišti a sleduji trénink anglického národního týmu před světovým šampionátem v Herefordu. Hraje v plném proudu, ale na stadioně vládne naprosté ticho. Ostatní fotbalisté i diváci jsou zvyklí na nepřetržitou kulisu skandování, troubení nebo mohutné unisono jihoafrických vuvuzel a tady je klid až zarážející. Pravidla říkají, že v ochozech musí panovat hrobové ticho, jinak hrozí, že míč skončí rychle v autu. Hráči musí sledovat sluchem nejen polohu balónu na hřišti, ale i sebe navzájem. Specifický je také míč. Uvnitř obsahuje ložiska, která hlasitě chrastí a hráči se tak mohou orientovat podle zvuku. Pochopitelně nepřekvapí, že i styl hry se od běžného fotbalu liší. Přihrávky jsou kratší a, jak vysvětluje anglický obránce Carroll Seal, hráči se snaží nepustit míč od nohy dál než několik centimetrů, aby ho nestratili z dosahu. Velmi obratná a mrštná práce nohou je proto naprostou nezbytností. Za zády brankáře je navigátor, který hlasitě směřuje střely fotbalistů na soupeřovu branku. Samo hřiště je na rozdíl od toho běžného ohrazeno zdí, která brání přílišným ztrátám balónů. Jednotliví hráči na sebe při utkání volají, přičemž signál je znamená pro spoluhráče tady jsem, zatímco signálem voj upozorňuje fotbalista, kde se vyskytuje, aby se nesrazil s jiným hráčem. Kerinovi je 28, o zrak přišel během 2 měsíců ve 20 letech. Fotbal hrál už předtím a tak má možnost důkladně srovnávat. O své náhlé životní změně říká: prostě se to stalo, ale byl to právě fotbal, kdo mi umožnil zůstat aktivní. Bokonovin. Od 1. dubna můžete v prostorách pražské novoměstské radnice navštívit netradiční expozici pod názvem Neviditelná výstava. Jedná se o improvizovaný výlet do života nevidomých a originální způsob, jak jej představit veřejnosti. V interiéru novoměstské radnice je instalováno několik zatemněných místností, aranžovaných například jako ulice, obývací pokoj nebo kuchyně. Přítomní si mohou na vlastní kůži vyzkoušet pohyb v těchto prostorách i s využitím kompenzačních pomůcek, vše v doprovodu nevidomých průvodců. Výstava už byla instalována v Budapešti, kde se po 2 roky těší velkému zájmu návštěvníků. Po projektu Kavárny pod mě se tak nabízí další možnost poznat zblízka praktický život zrakově postižených.
Posloucháte Voko.
Voko.
Můj příběh.
Líbilo se mi, že se nebál. Že se nebál a že jsem se na něj mohla spolehnout. Pro mě to byl velmi opěrný bod v životě a kamarád. Vlastně člověk, který mi nějakým způsobem umožnil dostat se k nějakému svému cíli. Já si myslím jenom, že se neflákal, nebo že se nepotřeboval v životě nudit nebo někde zastavovat, zbytečně bloumat. Jako prostě byl dobrý.
Můj příběh bude věnován vzpomínce na Tibora Kiktu, zásadní osobnost v komunitě zrakově postižených, který náhle zemřel před rokem 5. dubna 2010. Předchozími slovy si ho připomněla jeho blízká spolupracovnice při výcviku vodících psů Ester Balcarová. Tibor Kikta se narodil 9. prosince 1954 v Hranovnici v Tatranském podhůří. Díky jeho rodné výsce posléze všichni přátelé důvěrně znali výborné hranovnické klobásky. Tibor se narodil doma jako 4. ze 6 dětí. Na pražské konzervatoři vystudoval hru na trubku a akordeon a řadu let se poté věnoval pedagogické činnosti v hudební škole. Mezi 20. a 30. rokem života postupně zcela ztratil zrak. V roce 1991 se začal věnovat výcviku vodících psů. Stal se zakladatelem a ředitelem výcvikového střediska v Jinonicích a jeho zásadní přínos je spjat také s legislativou a vývojem výcviku vodících psů u nás. Jeho bývalá manželka Lídie Kiktová vzpomíná.
Tibor měl takovou tu myšlenku udělat to vlastně na vyšší úrovni jednak, na lepší úrovni a jednak, aby těch psů se vyprodukovalo víc, protože já si vzpomínám, že on když čekal na vodícího psa, tak to trvalo hrozně dlouho. Já mám pocit, že rok nebo možná i přes rok to bylo určitě. Přitom on se hrozně těšil na toho psa, protože vlastně ztratil zrak a on dost nesnášel, když mu lidi pomáhali leckdy hrozně neomáleně, leckdy mu tu pomoc vnucovali. Byl na to hrozně přecitlivělý a vlastně proto se moc těšil na toho psa.
Určitě jako s jeho dravostí a vztahem k životu a ke směru dopředu a nahoru, tak věřím tomu, že to bylo hodně jeho zásluha, aby něco vzniklo a vzniklo to dobře.
Dodává Ester. Po odchodu z výcvikového střediska v Jinonicích se Tibor vrhl na podnikání.
Vymyslel si prodejnu s pomůckama v Krakovské ulici, a aby se ta prodejna uživila, tak si tam ještě prostě přidal různý sortiment, různé zboží, prostě měl tam takovéto svícinky a různé takové ty relaxační záležitosti, svíčičky a CDčka, hudbu tam, no, ale v podstatě základní myšlenka byla, aby i v Praze byla nějaká solidní prodejna s různými slepeckými pomůckama.
Ekonomické podmínky však věci nebyly příznivě nakloněny, stejně jako poté v případě second-handu či hudebního klubu. Na sklonku 90. let se Tibor rozhodl začít se plně věnovat práci pro nevidomé a zrakově postižené.
Prostě začal přemýšlet o tom, čím by mohl být vlastně prospěšný. Dělal původně spolupracoval s Přemkem Donátem, s kterým vlastně pracovali na tom pražském řádku. Tam v Rožďalovicích vlastně vznikla ta myšlenka, že by bylo rozumné vyvinout pražský řádek u nás, že by to bylo levnější, mohlo být teda, kdyby se to povedlo, že by to bylo levnější, čím by vlastně ten pražský řádek i byl dostupnější. No a to se jim povedlo a tak postupně, jak byli vlastně kamarádi a oba dva byli lidi kreativní, kteří nejeden večer strávili tím, co by šlo vymyslet a jak by to šlo udělat, a taky říkali, že peníze se nevydělávají, ale vymýšlejí. To znamená, že opravdu vymýšleli, až postupně vymysleli vlastně integraci. On říkal slepý slepým, jo? Že prostě si to vlastně dělají pro sebe.
V rámci občanského sdružení Integrace se také Tibor společně s Ester navrátil k výcviku vodících psů.
Ten výcvik psů jsme právě pak vymysleli s Tiborem. Začalo to tím, že jsme připustili jednu čubinu a s ní jsme teda měli několik štěňat, ale jinak jsme dokupovali v podstatě 3/4 labradory a německý ovčáky a začalo to u mě doma a v podstatě na tom byl i založená filozofie výcviku, že pakliže teda cvičit a dělat dobrýho psa, tak s ním teda žiju a bydlím a sdílím s ním všechno.
Postupem času občanské sdružení Integrace podstatně rozšířilo svou činnost. Od počítačových služeb přes digitalizaci černotiskových knih po přepis zvukových knížek z kazet do formátu MP3. V neposlední řadě tak vznikla řada nových pracovních míst pro nevidomé a zrakově postižené. Neustálé a plné zapojení, s nímž se Tibor věnoval své práci, dohromady s jeho družnou až bohemskou povahou, na druhé straně nepředstavovalo zrovna zdravý životní styl. I tady je tedy možné hledat příčiny jeho předčasného odchodu v nedožitých 56 letech 5. dubna 2010.
Byl člověk s širokou duší, že to byla prostě opravdu široká duše, že měl tolik známých a tolik lidí, na kterých mu ale opravdu záleželo, že to není zdaleka běžné. Ale nebylo to tak, že to bylo takové to mělké kamarádství, že prostě se vidíme v hospodě a dobrý a víc, já nevím, víc už se o toho člověka nezajímám, ale opravdu si myslím, že je mnoho lidí, kterým pomoh v nesnázích, jak finančně, tak si myslím, že i radou, že určitě to byl člověk, kterému na lidech prostě záleželo.
Ke vzpomínkám bývalé ženy Lidie připojuje vzpomínku svou ještě Tiborův kamarád, folkrokový písničkář Raven.
No, já jsem Tibora poznal vlastně tak, dá se říct, haškovsky, že jsem chtěl psa. No a protože už taky pendrek vidím, tak mi kamarádi navrhovali, abych si pořídil psa vodicího, což jsem nechtěl. Chtěl jsem setra a Pavel Musil mi přivedl Tibora s jeho krásným retrieverem Brookim, abych se podíval, jak takový retriever vypadá a že by to bylo pro mě to nejlepší řešení. Tak jsme se sešli u Pinkasu a asi po 10 pivek jsme potom před výlohami v Perlově ulici za asistence těch děvčat, co tam tak v té Perlovce obvykle postávají, si prohlíželi v odlesku zboží. Jsme si prohlíželi, jak vypadají retrievři. Tibor potom mě nasměroval k nádhernému štěňátku, kterýmu jsme dali jméno František. A dohodli jsme se, že já si Františka vychovám a až mu bude rok, tak se vlastně rozhodnu, jestli chci psa slepeckýho nebo jestli to bude domácí mazlík. No a když měl potom František odejít do výcviku, tedy jsem ho půl roku neměl vidět a měl se ode mě odstěhovat, tak jsem celou noc nespal. A pak jsem ráno Tiborovi zavolal a povídal mu, tak podívej, buď to ho od tebe odkoupím, protože já ho prostě nedám. Buď toho od tebe odkoupím, anebo to musíme vymyslet nějak jinak. Tak se maličko zamyslel a povídá, tak ho budeme cvičit ambulantně. Mě fascinovala jeho nesmírná odvaha Tiborova tedy, že jako nevědomý člověk, byť s hromadou zkušeností, bafnul to neskušený, nevycválený štěně a vyrazil s ním prostě do centra a ploumali po Václaváku. Tuším, že když Františkovi to šlo, takže si kupovali v pasáži u Světozoru, si kupovali zmrzlinu. Sobě i Frantovi koupil jeden ten kornoutek a společně to tam slízali. Potom vlastně úplně na sklonku Tiborova života, Tibor strašně chtěl z Prahy a chtěl koupit nějaký domeček za Prahou a já jsem taky uprchlík z Prahy, já jsem před 3 lety zdrhnul na Slapy, tam jsem si koupil domek a Tibor viděl, že jsem docela jako šťastný. Tak do mě furt hučel, ať tam něco vypátrám, což se podařilo. Objevili jsme dům na prodej, všechno se to sjednalo a z Tibora se stal můj soused. Koupil krásný domeček, začal spokojeně a klidně spát. Objednal asi 2 tucty keřů růží a umřel. No tak, co už s tím. Tak jsem mu napsal takovouhle písničku, teďkom po roce, když už to šlo.
Snad za rok, možná za 100, ale přeci zanutuje nám Flíkhorna, že jsem byl často na 2 věci. Ty jsi byla výborná, písnička známá nějak jiná. Teď čisté křídlovky, něco jsem o ní četl od Hrubína, zbytek jsi mě naučila ty. Pukly se mraky, slunko hraje zlatě, na té pěkné trumpetě. Hraju si taky, zas mám krátký gatě, ty nejsi ještě na světě. Prskají pisky do nátrubku, blíží se korpusy, jako by slunko slíklo starou slupku, ještě tom nemusím. Až budu muset zrovna jako z té knížky, rozstříkne zlato trumpeta. Ty kapky to jsou pampelišky, celá louka je posetá. zlato to jsou pampelišky. Louka je posetá.
Voko poslouchá.
Marie, máme ty košile.
Pohádky děti čtou.
Audio novinky.
Zdeněk Jirotka, Saturnin. Čte Oldřich Wiesner, vydalo nakladatelství XYZ. Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky Saturnin láká ke stále novým a novým zpracováním. Objevil se už na filmovém plátně, na divadelním jevišti, tam nejposledněji v pražském ABC, a nevyhýbá se ani zpracování audioknižnímu. Vybrané kapitoly ze Saturnina se objevily nejprve v roce 1991 v podání Jiřího Samka na dvou audiokazetách. V roce 2007 byly převedeny na trojici CD. Rovněž na dvou kazetách se Saturnin objevil v roce 1994, kde vybrané kapitoly stvárnil Svatopluk Beneš. Novinkou je kompletní zvuková verze Saturnina v podání Oldřicha Wiesnera, která čítá 5 kompaktních disků s jedním bonusovým, na němž je znovu celý záznam ve formátu MP3. Nejedná se o dramatizaci, ale klasickou audioknihu, kterou pochopitelně Oldřich Wiesner načetl velmi příjemně a vkusně.
Chtěl bych, abyste si představili, jak klidně jsem si žil předtím, než se stal Saturnin mým sluhou. Obýval jsem takový menší byt v jednom z těch starých měšťanských domů, jejichž osobité kouzlo na mě vždy velmi působilo. Cítil jsem se tam velice spokojen. Ovzduší těch domů s fasádami, plnými štukaterské práce, s vyšlapanými kamennými schody, intimním přítmím na chodbách a vysokými výplňovými dveřmi, je mé duši daleko bližší než uniformní prostředí moderních staveb. Cítím jaksi, že k útulnosti lidského příbytku patří příjemné a uklidňující šero. Doktor Vlach říká, že jsou to pocity zděděné po předcích, kteří žili v jeskyni. Vůbec se tenkrát vyjadřoval o mém bytě velmi hanlivě. Nechápal, jak mohu v tom domě bydlet. Říkal, že jakmile tam vstoupí, sevře se mu srdce a duše se mu naplní skličujícími představami lidských tragédií. Že prý všichni lidé, kteří tam za ta dlouhá léta bydleli, odnesli své štěstí s sebou, ale bolesti, zármutky a zoufalství tam nechali. Tvrdil, že všechny prostory domu jsou prý prosáklé slzami prolitými v nešťastných nocích, po kterých už nevzešlo ráno. Zkrátka, doktor Vlach říkal, že se tam musely stát hrozné věci a že tam na něho všechno padá. Pokud já vím, nic tak hrozného se tam nestalo, jen jednou spadlo vysuté lešení, a to nikoli na doktora Vlacha, nýbrž na dvůr. Nikomu se přitom nic nestalo a není tedy žádného důvodu k tomu, aby byl člověk smutný.
Jan Werich, Delikatesy. Humorné úvahy z 50. a 60. let. Vydal Suprafon. Podtitulek tohoto CD slibuje humorné úvahy z 50. a 60. let. Jedná se o vesměs málo známé a v některých případech dosud nevydané nahrávky Jana Wericha, ať už z někdejšího rozhlasového pořadu Gramo Tingle Tangle, nebo třeba o překvapivou recitaci čelakovského básně Blázni byli, kordy měli, nebo o ukázku Werichovy četby z knihy Rorka Bradforda Černošský pán Bůh a páni Izraeliti. CDčko tudíž přináší opravdu veskrze raritní kousky a je zajímavé především pro ctitele Jana Wericha a sběratele jeho kompletního díla. K pobavení a zamyšlení ale dobře poslouží i tomu, kdo se nesnaží Werichův odkaz systematicky kompletovat.
všimněte si takhle, když jdete po ulici nebo do krámu, když vyjdete, jak se poslední dobou, poslední leta u nás divně vyslovuje E. Já jsem přišel do krámu, povědám, jestli mají nějaký košile, určitý druh košile. Ta dívka pá, Marie, máme ty košile? A ta Marie povídá, momentálně ne, ale snad příští týden. Tak já jsem povedal, tak vám děkuji a odešel jsem. To je lenost. Oni za to ty děti nemůžou, oni to taky nikdo neučí. Oni taky učitelé takhle mluvějí. A potom taky tak hodně se hovoří na schůzích. A ona se ta, tedy z úst, já jsem chtěl říct zhuba, ale já to neřeknu. Já řeknu radši ústa, ne? Ty ústa stačilo by zavřít potom E a ono by ta potom bylo I. A když někdy člověk tohle to zazní z televize nebo na divadle, tak se člověk otřese, pak si vzpomene na to, co Francouzi, Angličani, Rusové, co dají za krásu řeči, jak to učí, jak mají na to profesory, jak to opravují, protože dobře vědí, že ta řeč to je, víte, národ bez řeči a bez pěstovaný řeči a milovaný řeči může být sebe silnější národ, tak to je jako silák bez vlasů a bez chlupů, takový olej, takový macarán.
Josef Lada, Příběhy kocoura Mikeše a chytré kmotry lišky. Vydal Suprafon. Tváří v tvář kouzelným ladovským pohádkám člověk zůstává radostným dítětem bez ohledu na věk a životní zkušenosti. Půvab příběhu kocoura Mikeše či chytré kmotry lišky je prostě neopakovatelný. Svědčí o tom právě vydané reediční dvojalbum Příběhy kocoura Mikeše a chytré kmotry lišky. První z disků přináší jednak dvojici dramatizovaných pohádek o Mikešovi s Lubomírem Lipským a Jaroslavem Kepkou z roku 1975. Další příběhy pak v nahrávce z roku 1992 vypráví Naďa Gajerová. Druhý disk, původně z roku 1976, je pro změnu královstvím kmotry lišky. V 8 dramatizovaných příbězích je stvárňuje Alena Vránová, po boku celé plejády hereckých osobností Svatopluka Beneše, Josefa Bejvla, Milana Neděli, Vladimíra Hrubého nebo Josefa Hlinomaze.
Zasultáne, co se v naší hájovně nadělá komedii s jednou liškou. A pán ji najde někde v lese a děti ji samozřejmě honem připraví boudu jako nějaké princezně. Pohádky jí děti čtou, jenom aby se lišce v hájovně líbilo.
V zimě se musíme za takovouhle zrskou honit a téhle, aby se jeden málem klaněl, jako nějakému panstvu.
Nějakému panstvu, jen se podívej, Hektore, jak leží u boudy, kouká do knížky jako husa do láve od malinovky. A já vím, že policku jako my neumí ani breptnou.
Tuhle ostudu, sultáne, si nemůžeme nechat líbit. Musíme nějak lišku z hájovny vystradit, nebo se nám bude dole ve vsi za chvíli smát kdejaký voříšek, že nám, mysliveckým psům, už poroučí takováhle zrzavá liška.
To bě se to řekne. Vystradit, ale víš, co říkal pár?
Ale jeminkote, to musíme udělat tak, aby dostala strach a sama odtud utekla. Drobátko si zdřímneme a ono nás už potom jistě něco kloudného napadne.
Tak jo.
U všech všudy tohle jsou mi nafoukaní psi. Ještě, že na chvíli usnuli a dají pokoj. Alespoň si pěkně v klidu zkusím psát písmenka, jaká mají děti v pohádkových knížkách. Zavři oči, brouku.
Anekdoty z tmavomodrého světa vypráví Roman Štolpa. Povídá jeden slepec svému kamarádovi. Tak jsem si koupil nového slepeckého psa, ale budu ho muset prodat. No prosím tě, proč? Ptá se kamarád. No protože mě vždycky zavede domů. No co si stěžuješ? Vždyť ten tvůj předchozí pes domů vůbec netrefil. No jo, to by se to řekne. Ale mě už nebaví bydlet pořád v psí boudě. Osmnáct,
devatenáct,
dvacet,
dvacet jedna,
Voko bere. Hudební tip. Pakliže máte rádi současnou a moderně znějící folkovou muziku s výraznými melodiemi, dobrými aranžmá a vtipnými chytrými texty, tak by vám asi nemělo uniknout debutové album pražské kapely Jana Nas. Trio působí pospolu zhruba od roku 2007, kdy ho okolo sebe shromáždila zpěvačka a herečka Jana Infeldová. Od té doby skupina především koncertovala, a to jak v klubech, tak na letních folkových festivalech, kde získala i nejedno ocenění. Před 2 lety se Jana Nas rozhodli shromáždit své písničky na debutové album. Nastal čas zvolit pro desku toho správného a ideálního producenta. Stal se jim Martin Ledvina, známý třeba spoluprací s Lenkou Dusilovou nebo Druhou trávou. Martin Ledvina obohatil folkovou muziku Jana Nas novějšími technologickými a hudebními prvky a přizval do nahrávacího studia i několik dalších hudebníků. Muzika Jana Nas se tak stala ještě pestřejší, zajímavější a přitažlivější. Její doménou ovšem stále zůstávají vtipné, nápadité a hravé texty zpěvačky Jany Infeldové. Tak je to i v následující písničce, která se jmenuje Raut.
Říká, že dáme jen mochito a doufá, že by snad moh i to, že ho potom mochitu pozvu k sobě do bytu a postele, do postele, stop, je do pito, je dohráno, je ráno, nohama stírám rosu na kolejích. Když na tramvaj čekám, přečtu si denní tisk a zjistím, kdo se to ke mně tisk. Snět toho kilo, ale váží cent, váží si ho všichni, tady je to producent. Kolem sladký i kyselý tváře, tučný úlovky pro novináře, co na červeném koberci loví herce, na stříbrném podnosu koule a kosoštverce, frekvence vysoká, megahertzů spousta, jsou tu šťavnatý sousta. Ten je ink a ten je punk, ten je in a ten je yang, ten je in a ten je out, tak si ulov sousto svý, tohle je raut. Každej spočítat umí si, kdo bude první, umí si, krmit se nechá, kde kdo spěchá a vyzkouší hned, indický bufet i na záchodě fet. Přijela módní policie, wee oui, wee, oui. Hovoru látka jsou textilie, kdo je kokot Chanel a kdo kokot flanel. Řeší se od kotýr, oui, oui. Je to procesí ženy, neurčitých profesí se vyjadřují k tomu, jakým je slovými ňadry, kdo má jaký hadry, či mají narvaný skříně, i když se stejně všichni oblíkají v Číně. Ten je yin a ten je yang, ten je ink a ten je punk, ten je in a ten je out, tak si ulov sousto svý, Tohle je rout, z kterýho se každej nají. Z týhle večeře všecky kasty něco mají. Média se přeživí na tom, co hodí vitky. Dostane se na všecky a ty si dej zbytky. Dej si tu hostinu bohu, z toho, co média vyplivnou. Skoči na špek, nakaknu solo, kapra, plátky a listy. Neděli máš je i s přílohou. Ráno z novin hltáš, co kde jedli včera. Říkáš, je to nechutný a stejně jim to baštíš. Pikantní zprávy z papíru, kde kdo snídá. Co večeřela vyšší společenská třída. Co večeřela vyšší společenská třída. Dej si to mochito, který už nedopiju. Až přijde novinářská vlčí smečka a jejich interview. Ten je in a ten je out, ten je zlosin a ten scout, ten dobře zná svůj pin a ten jen pong, hraje se slovní ping-pong a drink je long. Ten je up a ten je down, ten je chlap a ten jen clown, ten pije gin a ten jen stout, tak si ulov sousto, tohle je rout, tak si ulov sousto svý, tohle je rout.
Voko.
Voko.